sydämelleni täällä ihan.
Tällaista mitä tutuinta sanaa.
Mutta jospa Jumalan henki voisi siitä lohkaista jotakin tuoretta, koska tämä sana on alati elävä. Matteuksen 6. luvusta, 5. jakeesta 15.
Matteuksen 6. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut teeskentelijät, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Kun rukoilette, niin älkää olko niin kuin ulkokullatut. On ilmeistä, että näin on ollut kaikkina aikoina, että on ollut uskonnollisia ihmisiä, joilla on halu uskonnolliseen esiintymiseen. Fariseukset, saddukeukset vetivät rooliansa. Mielellään seisoivat ja rukoilivat synagogissa ja katujen kulmissa. Heille se oli kunnia-asia näin erottautua, ja heillä oli halu myöskin esiintyä. Voimme todeta, että kun me rukoilemme näissä meidän yhteisissä tilaisuuksissamme, on aivan varmaa, että meillä on paljon sellaisia uskollisia esirukoilijoita, jotka ovat omalla tavallaan hyvin arkoja, eivätkä tahdo uskaltaa tällaisessa yleisessä tilaisuudessa rukoillaan. Muun muassa veli Clark sanoi, että hänelle alkuun oli mahdottoman vaikeaa rukoilla julkisesti. Se oli hänen todellinen kynnys, jonka yli oli päästävä. Eräs henkilö kertoi, että hän anoi monet vuodet Jumalalta pyhän hengen täyteyttä. Hiljaisuudessa. Ja sitten hän kerran rohkaisi mielensä ja yleisessä rukouskokouksessa avasi suunsa ylistämään ja kiittämään. Ja siinä hän täyttyi myöskin pyhällä hengellä. Herra sanoi, avaa suusi, niin minä täytän sen. Toisin sanoen, älä ole epäuskoinen, niin kuin veljemme sanoi aikaisemmin, vaan uskossa lähde liikkeelle. Tässä on selvä kehoitus tänne kammiorukoukseen. Käydä siihen omalla kohdalla tapahtuvaan rukoustaisteluun. Ja sitä esirukoilijoiden työ enimmäkseen on. Toisaalta on kuitenkin aivan erityinen voima yhteisessä rukouksessa. Ja se on eri asia kuin tällaiset esiintymiset, jotka eivät ole oikeastaan tällä tavalla rukoilijoita, mutta käyttävät sen sopivan tilaisuuden hyväkseen esiintyäkseen. Sellaiset saattavat olla myöskin semmoisia maratonrukoilijoita. Ne pääsevät alkuun, niin ne pitää ne rukouksessaan semmoista saarnaa sille muulle kuulijakunnalle. Ja niinhän se sanoi aikanaan eräs Herran palvelija, ettei vain Frank Mangs ollut erässä tilaisuudessa. Kun hän onnettomuudeksi pyysi erään veljen johtamaan rukouksessa kokousta alkuun, ja se veli ei löytänyt aamenta ollenkaan, niin hän otti esiin tämä veljemme, oliko nyt Mangs, laulukirjan, sanoi, että ystävät, lauletaan me sillä aikaa tämä laulu, kun tuo veli päättää rukouksensa. Se oli selvä otti, mutta tämä veli hän alkoi esiintyä. Hän käytti tilaisuuden hyväkseen ja toi sen sanoma, mikä hänellä on. Se on muuten hämmästyttävää, mitenkä luja otsa saattaa joskus ihmisellä olla. Niin että hän käyttää sumeilematta tilaisuutta hyväkseen. Ja silloin ei auta muuta kuin järjestyksen vuoksi pyhän hengen voimassa mennä ja sammuttaa se, tai sitten jos ei se sammu, niin taluttaa se sitten ulos. No niin, minä en käy tähän puoleen enempää. Meillä ei ole mitään suurempia ongelmia näissä meidän yhteisissä kokoontumisissamme ollut. On joskus ollut hiukan ongelmaakin. Mutta olen kokenut, niin kuin tänäkin päivänä, että täällä on rukoilijoita, jotka käyvät työhön käsiksi. Ei ole niitä, jotka tahtovat esiintyä, vaan niitä, jotka kurinalaisesti ottavat paikkansa kukin vuorollaan, korottaen äänensä yhteisten asioiden puolesta. Ja aivan niin kuin Väinövelikin sanoi, siinä on se kokemus, että tällä henkilöllä on sydämellään tämä asia, hän on sen Herralta saanut. Ja on ilo astua näin silloin esiin, ja kaikki toiset tulevat siihen tukemaan. Ja tällainen yhteinen rukous, sillä on valtava vaikutus. Sillä on valtava vaikutus. Jos oikein karvalakkivaltuuskunnalla on vaikutusta tuonne eduskuntatalon portaille mennessään, niin miten paljon enemmän on vaikutusta Jumalan urkoilijoilla, hänen rakkailla lapsillaan, jotka kokoontuvat kaikki yhteen puhumaan samoista asioista yhdessä Jumalalle. Sanoisin näin, että ilmeisesti me emme, veljet ja sisaret, usein tajuakaan, miten kiinnostuneena Jumala katsoo näitä meidän kokouksiamme. Nämä eivät ole suuria tilaisuuksia, mutta ne ovat kiinnostavia ja varmasti Jumalan silmissä kallisarvoisia. Ja monta kertaa on näin, että me, jotka emme, sanoisin näin, ole roolinvetäjiä, jotka emme pyri esiintymään rukouksissamme, me nimenomaan koemme realistisesti ja selvästi sen oman raadollisuutemme. Me inhimillisesti koemme olevamme niin kuin Daavidit Goliatin edessä. Suuret voimat ovat ympärillä. Ja me joudumme silti käymään siihen taisteluun Herran nimessä ja Herran rohkeudessa ja uskon hengessä, tietäen, että Jumala on meidän kanssamme. Jos Jumala on meidän kanssamme, kuka voi olla meitä vastaan? Niin, tämä sana joka tapauksessa muistuttaa meitä, että älä esiinny, rukoile Herraa ja esitä se rukouksesi Herralle. Ja minä olen joskus esirukoillekin maininnut siitä, se on unohtumaton pieni kokemus vain. Erässä kokouksessa kouluaikana Zürichin kaupungissa, se oli saksalainen liikemies. Että ei valtio tuotakin partakoneen teriä tai tuommoisia tuottanut hänen firmansa. Mutta hän oli väkevä herätyssaarnia tämä liikemies. Ja minä olin siinä hänen kokouksessaan. Ja siellä oli ihmisiä monta sataa. Se oli suuri kokous. Ja valtava Jumalan henki ja siunaus siinä. Mutta tiedättekö, yksi asia aivan kuin iski minuun siinä tilaisuudessa. Jätti lähtemättömän muiston. Kun se mies oli puhunut puheensa ja kävi rukoukseen, niin aivan selvästi tuli semmoinen vaikutelma, että hän jutteli jonkun kanssa siellä lavalla. Että Herra oli siinä hänen vieressään ja hän unohti sen yleisön ja hän alkoi puhua Jumalalle. tästä kokouksesta ja näistä asioista. Enkä minä yhtään ihmetellyt, miksi se voitelu oli se niin väkevänä, koska hän oli henkilö, joka puhui Herralle, joka osasi keskustella Herran kanssa, jolleka Herra oli läsnä oleva todellisuus. Ja niin me ymmärrämme sen, että kun näin on, niin ei se rukous ole vain sidottu jonnekin kammioonkaan, vaan se on joka askeleella sellaisen ihmisen matkassa. Se joka tapauksessa esiintymistä. Aikanaan joku oli kirjoittanut tuommoisen uutiskirjoituksen New Yorkin suureen lehteen, ja tämä toimittaja kirjoitti, että eilen illalla siinä ja siinä kirkossa esitettiin rukous, joka oli mitä vaikuttavin. Tuskinpa on ennen esitetty siinä kirkossa niin vaikuttavaa rukousta kuin tämä oli. Ja se osoitti, mitenkä toimittaja oli ainakin täysin ulalla. Hän luuli, että se oli esitetty seurakunnallisen rukous. Ja hän kehui sitä, että se oli hyvä esitys. Mutta oliko sitten niin, että tämä rukoilijakin oli sen niin taidokkaasti ja hienosti muotoillut, että se varmaan tekisi kuulijoihin hyvän vaikutuksen? Eri asia, tekikö se mitään vaikutusta Jumalaan. Ja minä toivon, että tämä rohkaisee sinua siinä merkityksessä. Kun monta kertaa on arkoja ihmisiä, jotka eivät tiedä oikein, miten ne sanansa panisivat. Ei sen väliä ole. Avaa vain rohkeasti suusi. Jumala saattaa täyttää sinut pyhällä hengellä, riemulla ja voitolla siinä tilanteessa. Mutta ennen kaikkea, avaat rohkeasti suusi ja rukoilet sillä tavalla, kun sinä haluat puhua Herralle yksinkertaisesti. Ja kuule, minä voin vakuuttaa, että jos sulla on yhteys Herran kanssa ja sinä juttelet tosiaan Herralle niistä asioista, niin vaikka ne sanat menisivät kuinka päin kyperkekkaa, niin kaikki muut kuuntelevat korvat höröllä, mitä se sille Herralle juttelee, eikö niin? Ja sitten kun tulee muoto kaunis esitetty rukous, niin siinä ei muuta kuin odota, että kun se pääsisi aameneen. Eikö niin? Näinhän se on. Me odotamme, että se pääsisi aameneen, että tuo esitys loppuisi ja voitaisiin taas puhua Herralle. No niin, me emme ole kuitenkaan missään kritiikin hengessä ja asenteessa. Me pyrimme olemaan rukouksen hengessä, mutta rohkaiskoon tämä heikointakin korottamaan äänensä. Tässä sanottiin näin, että mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isääsi. Joskus meille tulee oikein tarvetta tähän, eikö niin? Me yleensä istumme näissä meidän rukoustilaisuuksissamme. Ja kun on kolmekin rukoustuntia päivässä, niin se olisi aikamoista rasitusta noille polville sinänsä. Ja Jumala kun ei ole asennosta kiinni. Mutta minä olen aivan varma siitä, että niin teidän kuin minunkin elämässä tulee tilanteita, jolloin sinä hiljaa menet ja polvistut Herran eteen. Ei ole ajatustakaan mistään muusta asennosta. Sä haluat olla kasvoillasi Jumalan edessä. Tämän sanan koolla sanoisin vain, että erottaudu. Erottaudu. Erota aika, erota hetki, ollaksesi Herran kanssa. Se on aivan kuin pyritään tuonnekin presidentin puheille. Sinne täytyy esittää aika ja sinne pääsee niin kuin vastaanotolle. Samalla tavalla mekin erottaudumme päästäksemme puhumaan Jumalan kanssa. Isä, joka salassa näkee, hän maksaa sinulle. Ja usein käy, että se isä maksaa sitten julkisesti sen, mitä sinä olet salassa puhunut. Meidän Jumalamme on sellainen. Sitten tuo 7. jae. Kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakana, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Tämä pakkaa kristillisyyteenkin kovasti mukaan. Ja me tiedämme, että on kristittyjä, sen nimellä kulkevia, jotka myöskin latovat rukouksensa Jumala eteen niin kuin halot nurkkaan. Tai lukevat ne rukouskirjasta. Tai hypistelevät rukousnauhaa ja päästävät ulkoa niitä niin kuin vettä valaen. Hän voisi samalla vaikka käydä naapurin kanssa kellokauppoja, kun hän sisimmässään latointa rukouksia. Se homma on niin siellä nauhoitettuna, että se pyörii siellä. Se on tyhjän hokemista. Tässä suhteessa me olemme paljon jäljessä esimerkiksi tiibettiläisistä. Olette kuulleet heistä. Niillä on semmoisia
sellaisia rukousnaruja, johon ne ripustavat rukouslippuja. Ne on täyteen kidotettu rukouksia. Ja kun siellä Tiibetissä käy tuuli, niin se tuuli heiluttaa niitä rukouslippuja ja ne rukoukset plaraa koko ajan sillä tuulessa ja muuten katsoo vierestä.
Älkää tyhjiä hokeko. Näitä tyhjän hokemisia on monenlaisia. Eräs ilmiö on se, että kun ei keksi välillä mitään muuta sanottavaa, niin hokee vaikka Jeesuksen nimeä tai Herraa tai jotakin muuta. Ja siinä saa pitää varansa, ettei siitä kehity tapaa. Sitten on tyhjän hokemista myöskin se, esimerkiksi tuossa Clark näitä asioita tuo kirjassaan esille, esimerkiksi Jeesuksen nimessä hoetaan, että Jeesuksen nimessä, ja se on pelkkää hokemista. Hän kertoo esimerkin siinä. Hän oli erään naisen kyydissä Lontoon liikenteessä, ja siltä sammui moottori siellä keskellä kadunkulmaa. Niin hän sanoi, että se nainen tarttui rattia, ja sanoi, että Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Niin Dennis sanoi, että sisar, rauhoitu, käännäpä sitä starttimoottoria. Auto lähti käyntiin, no nyt päästi eteenpäin. Hänellä oli semmoinen latinki päällä, vaan Jeesuksen nimessä. Ei se nyt semmoinen hokeminen tämä asia ratkaise. Silloin kun pitää kääntää starttiavaimesta moottori käyntiin, niin mitä sinä hokemaan? Sen kun kääntää sitä avainta. Voi, että me olisimme talonpoikaisjärjellä varustettuja. Mutta kun oikein on ylihengellinen, niin on täällä taivaalla siellä pilvissä pää, eikä tiedä ollenkaan mitä maan päällä tapahtuukaan. Eräs henkilö sanoi, että tämä nyt menee vähän niin kuin siihen autojutun takia, mutta se osuu hyvin lähelle tätä samaa tilannetta. Hän kertoi, miten Jumala ihmeellisesti auttoi heitä. Kun he ajoi autolla, jossa ei jarrutkaan pitäneet, niin yhdestäkin risteystä niin menivät onnellisesti, ettei sattunut mitään. Kuulkaa, kyllä se asia niin on, että Jumala armossaan monta kertaa sietää meiltä melkoisia tyhmyyksiäkin, eikö niin? Mutta jossakin vaiheessa hän tarttuu rautaisella otteella kiinni ja sanoo, että pysähdy. Nyt tämä leikki loppuu. Älkää tyhjiä hokeko. Niin kuin pakanat, jotka luulevat, että monisanaisuus auttaa. Me voimme ymmärtää sen, niin kuin Väinö-veli aikaisemmin sanoi, että se voi olla vain 3 minuutinkin rukous. Se voi olla vieläkin lyhyempi. Niin kuin ryöväri rukous ristillä, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja sanoma menee kerralla perille. Kuulkaa, Jumalalla ei ole hidas ymmärrys, vaikka meillä olisikin. Jumala ymmärtää hyvin pian. Ja vaikka sun sanasi ei osu ihan kohdalleen, Jumala ymmärtää sen silti. Ja vaikka sinä panet sanasi ihan kohdalle ja mielestäsi rukoilet ihan oikein, niin kun se vastaus tulee hiukan eri lailla, sinä huomaat, että Jumala ymmärsi vielä paremmin se asia, kuin mitä sinä osasit puhuakaan. Jumala ymmärtää. Ja toinen asia, Jumalaa ei tarvitse painostaa, eikä saa painostaa. Tuohtunut vaimo voi yrittää pärpättämisellään painostaa miestä. Ja saada aikaan jopa riidan. Meidän ei pidä yrittää painostaa Jumalaa, eikä uhitella, eikä vaatia, vaan muistaa, että me olemme suuren Jumalan edessä. Hän kuulee ja hän ymmärtää. Tietysti joskus kun me innostumme ja lämpenemme, niin me käytämme liikaa ääntä. Esimerkiksi viime keskiviikkona, kun minä puhuin tässä, minä jälkeenpäin totesin, että minä käytin liikaa ääntä. Ei sitä tarvitse käyttää, kun on äänentoistolaitteet. Mutta kun me innostumme ja lämpenemme, me huomaakaan, kun me käytämme ääntä. Kyllä Jumala sen ymmärtää myöskin rukouksessa. Minä sanoin, kun olimme rukouspäivillä aikanaan Tukholmassa ja Citytsyrkkanissa, ja se englantilainen veli Alec Buchanan istui minun vieressäni, ja siellä oli melkoinen meno päällä. Ja siellä oli sellaisia, jotka olivat tottuneet pitämään vähän kovempaa ääntä ja mahdoton meininki oli päällä, niin minä käännyin sen englantilaisen veljen puoleen ja sanoin, että kyllä se on hyvä, että Jumala ei ole hermostunut. Se ei haittaa. Ei se haittaa, vaikka joskus pidetään suurempaa ääntä, mutta on silti hyvä muistaa, että ei Jumala ole huonokuuloinen. Hän ei ole hidas ymmärtämään, eikä hän ole huonokuuloinen.
Ja jos sinun rukouksesi ääni ei nouse korkealle, niin taivas sen kuulee silti. Voi olla, että on kauhean suuri ääninen rukous, mutta Jumala ei kiinnitä siihen huomiota. Voi olla hyvin hiljainen kuiskaus, joka hyvin tarkkaan otetaan huomioon. Ja sitten tässä on vielä tämäkin. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Joku on leikeästi sanonut, että oliko se yksi pikku poika, kun totesi, kun oli vähän kiire syömiseen ja sitten jonnekin muualle. Niin sen sijaan, että oli se normaali ruokarukouksessa rukoilut, hän oli sanottava, että isä, niin kuin tiedät. Aamen. Joskus meillä on vähän tämä sama mieli, että sinä Herra tämän asian tiedät. Tai me sanomme, että Herra, tee nyt jotain. Meidän on tarpeen määritellä Herralle, mitä me pyydämme. Nimet ja osoitteet ja ajat ja tarpeet mahdollisimman kohdalleen. Kun me sen teemme nöyrästi ja uskon hengessä ja pyhän hengen johdatuksessa, niin silloin me näemme myöskin, kun se vastaus tulee, että se on juuri näin. Minun sydämeni on tullut rukoilla, että Jumala antaisi viisauden israelaisille, niin että nämä levottomuudet loppuisivat. Että se tulisi sellainen ratkaisu siihen, että se tulisi todistukseksi koko maailmalle, että tämä olikin erinomainen oivallus. Kun aikanaan se Enteppen kaappaus oli, mä muistan, kun sydämeen tuli tällainen rukous, että Herra, ojenna kätesi sinne ja sieppaa sieltä se kansa turvaan. Ojenna kätesi sinne ja sieppaa heidät sieltä turvaan. Ja kuulkaa, kun minä sitten kuulin se, mitä tapahtui, että Israelin koneet lensivät matalla, niin että tutkat eivät huomioineet, laskeutuvat suoraan ne kentälle ja ottivat sieltä omansa pois ja lähtivät. Minä koin, että Jumala on ojensi kätensä ja hoiti tämän asian. Minusta on mielenkiintoista rukoilla hyvin tarkkaan yksityiskohtia. Ja kun me teemme sen nöyrästi, me emme vaadi sitä, mutta me kyselemme samalla Herralta. Se rukous voi muotoutua pitkänkin ajan kuluessa, mutta siihen tulevat määrätyt yksityiskohdat. Ja sitten kun ne vastaukset tulevat, sinä lasket niitä yksityiskohtia. Ja on vaikea pidättyä kyyneliltä, kun sinä näet, mitä Jumala on ottanut joka kohdan huomioon. Se vastaus on niin selvä, ettei sitä kukaan voi epäillä. Toisaalta me tiedämme, Herra tietää, mitä me tarvitsemme ennen kuin häneltä anommekaan. Se ei silti merkitse sitä, että me saa esittää pyyntöjämme. Ja hyvä samalla muistaa, että kun me määrättyjä asioita rukoilemme, niin Jumala hoitaa siinä sivussa 10 000 asiaa vähintään kohdalleen meidän elämässämme, joiden kohdalla me emme huomaa puhua yhtään mitään. Hän tietää kaiken, ja silti hän haluaa kuulla meidän äänemme, hän haluaa kuulla meidän rukouksemme. Ja sitten tulee tämä isä meidän rukouksesta sana, josta Jeesus sanoo, että rukoilkaa siis te näin. Ja tätä Jeesus ei tarkoittanut aivan kuin sellaiseksi perusrukoukseksi, jota me pyöritämme niin kuin myllyssä, vaan pikemminkin siinä on esimerkki siitä, miten ja mitä rukoilla. Ja samanaikaisesti tämä rukous myöskin panee meidät tutkimaan meidän rukouksemme perusteita ja perustuksia. Muutama sana näistä, ihan lyhyesti käy läpi näitä. Isä meidän. Siinä tulee esille meidän suhteemme Jumalaan, meidän suhteemme lähimmäisiin, veliin ja sisariin. Isä ja meidän isä. Onko suhde Jumalaan kunnossa? Onko se isän ja lapsen välinen suhde? Ja jos se on tämä suhde, se merkitsee, että meidän sisimmässämme on Jumalan henki. Ja siinä hengessä me rukoilemme. Meillä on se sukulaisuusyhteys. Meillä on se luottamuksen yhteys. Meillä on se elämän yhteys. Ja siihen liittyy myöskin isän kunnioittaminen. Malakian kirjan 1. luvussa siellä sanotaan, jos minä olen isä, Missä on minun kunnioitukseni? Jos me puhumme isälle, meidän sisimmässämme on myöskin kunnioitus häntä kohtaan. Siis tämä sana, se on suuri asia. Se avaa koko meidän Jumala-suhteemme, eikö niin? Me puhumme isälle, minun isälleni ja meidän isällemme. Jeesus sanoo, että minun Jumalani ja teidän Jumalanne. Ja sitten, kun käytetään tuota sanaa meidän, me tunnustaudumme muiden uskovien kanssa tämän isän omiksi. Minun sisimpäni aina syvästi murehtii ja järkyttyy, kun tulee vastaan niitä ihmisiä, jotka sanovat, että vain meidän ehdoillamme tullaan Jumalan yhteyteen. Vain meidän porukassamme kelvataan Jumalalle. Vain meidän porukkamme pelastuu. Muut eivät. Ortodoksinen kirkko sanoo sen hiedosti. Me tiedämme, että meidän keskuudessamme on Jumalan lapsia. Onko niitä meidän ulkopuolellamme, sitä emme tiedä. Se on aika ankara sana, vaikka se on niin hienosti sanottu. Siinä on valtava oikea oppisuuden tunto. Voi olla pieni ryhmä, joka tuomitsee kaikki muut helvettiin. Me saimme yhden kirjeen, Väinön kanssa sitä luimme. Siinä on rukousaihe, jota tahdomme muistaa, mutta siinä on myöskin alue ja piirteitä siinä kirjeessä, kun siinä puhutaan Branhamista ja Branhamin opetuksesta. Siinä tulee vastaan tämmöinen ajatus, että vain Branham on oikeassa ja vain Branhamin opetuksella on merkitystä. Ja vain Branhamin opetuslapset menevät taivasta kohti, ja kaikki muut ovat menossa helvettiin, jos eivät käänny tähän samaan oppiin ja opetukseen. Tällainen oikea oppisuuden leima, ainoan pelastavan julistuksen leima, siinä ei ole tätä oikeata perheen mehenkeä, isää meidän, joka olet taivaissa. Ja joku täällä jo ilmaisikin sen. Kun me olemme esirukoilijoina koolla, me koemme valtavalla tavalla tätä Jumalan lasten pyhien yhteyttä. Kun meillä on semmoinen kesäinen rukousviikko, niin kuin nyt on suunniteltu tänne Tampereelle, tänne Pirkkalaan, se meidän, en muista sitä paikan nimeä, siellä on meillä se Kiviranta. Kyllä sitä tulee vielä mainita meidän rukouskirjassa. Se on muistaakseni siinä heinäkuun lopussa, kun se vai viimeinen viikko. Niin, kun me siellä kokoudumme kokonaisen viikon, niin vaikka se on niin pieni ryhmä ja ollaan eri piireistä, niin se muodostuu yhdeksi kokonaisuudeksi hyvin ihanalla tavalla. Ja veli Dennis kertoi tästä hienon kokemuksen sieltä Irlannista. Hän oli Belfastissa. Siellä oli noin 150 esirukoilijaa koolla. Toinen puoli oli protestantteja, toinen puoli oli roomalaiskatolisia. Ja te tiedätte, että ovat olleet siellä kuin koirat ja kissat toista kimpussa, pahemminkin. Ja hän sanoi, että ensi alkuun, kun hän katseli niitä siellä, niin näytti, että ne vähän katselee toisiansa alta kulmien. Ja samalla hän totesi, että kun hän katsoi niitä roomalaiskatolisia, ne näyttivät niin ihanta kristityiltä, että monet protestantit eivät näyttäneet olevan edes uskossa niiden rinnalla. Niissä oli sellainen pyhyyden leima. Mutta hän sanoi, että kun se viikko oli lopussa, niitä ei enää erottanut toisistaan. Ne ovat sulautuneet yhdeksi Jumalan perheeksi. Ja olonsa on se todellisin ja syvin yhdistävä voima. Isä meidän. Kiitos Jumalalle. Tätä me saamme kokea näissä meidän yhteisissä kokoontumisissamme myöskin. Ja tällä me voimme edistää tätä Jumalan lasten yhteyttä. Niin, joka olet taivaissa. Herra sanoi, että minä asun korkeudessa ja pyhyydessä. Ja hän on salattu Jumala. Tämän maailman viisaat eivät ole saaneet häntä selville. Mutta hän jatkaa. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Huomaa, hän ei sano niiden tykönä, jotka täyttävät hyvin lain. Tai niiden tykönä, joilla on oikea oppi kasteesta. Tai niiden tykönä, jolla on oikea oppi henkikasteesta. Tai niiden tykönä, jolla on oikea oppi pyhityksestä. Tai niiden tykönä, jotka ovat niin ja niin paljon paastuneet ja rukoilijat ovat niin muutenkin erinomaisia ihmisiä, niiden tykönä minä olen.
Ei, vaan minä olen niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Jollakin tavalla uudelleen ja uudelleen, kun me käymme rukoukseen, meidän pitäisi pyrkiä tälle paikalle. Ja aivan kuin tutkia sydäntämme, Herra, missä asiassa minun pitäisi särkyä? Millä alueella minun täytyisi nöyrtyä? Että minä voisin olla sillä paikalla, että sinä Jumala voisit minulle puhua. Ja minä voisin kuulla ja ymmärtää ja vastaanottaa, että syntyisi todellinen yhteys. Ihminen, joka on ylpeä täynnä itseään, ei hän kuuntele muita. Ei hän kuuntele muita. Mutta ihminen, joka on tyhjä ja nöyrä ja särkynyt, hän on avoin kuulemaan. Jumalansa edessä ennen kaikkea, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mä mainitsin jo tuossa tyhjän hokemisen kohdalla, että on tätä Jumalan nimen väärää käyttöä sille pyhitetty. Mutta tähän liittyy myöskin se, kun meidät on otettu Jeesuksen omaksi, meidät on otettu hänen nimiinsä, niin meidän elämämme on hänen nimissään. Ja sen tähden se meidän elämämme voi olla pahentamassa hänen nimeänsä, eikä pyhittämässä. Me saatamme käyttää oikeita sanoja, mutta se meidän elämämme ja vaelluksemme huutaa niin kovin, että ne oikeat sanat eivät kuulu. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Olkoon sinun nimesi pyhitetty minun elämässäni. Kun sinun nimesi on kerta minun elämäni ylle julistettu. Kristitty. Kristuksen oma. Sitten sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtuko sinun tahtosi maan päällä, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Tässä oikeastaan me julistamme rukouksessa. Hallitkoon Herran. Hallitkoon Herran. Ja kun sinä määräät kaikista asioista, ja kun kaiken pitäisi mennä niin kuin sinä tahdot, voidaan kysyä, hallitseeko Herran? Minä jouduin vasta tässä keskustelun erään henkilön kanssa, joka oli sitä mieltä, että hän oli saanut sen asian Herralta. Ja kaikki toiset, joita oli paljon, jotka olivat eri mieltä hänen kanssaan, ne eivät ymmärtäneet asiaa oikein. Hän oli saanut sen Herralta. Ja vaikka hän siinä omassa mielipideessään oli aiheuttamassa tuskaa toisten sydämille, jotka halusivat Jumalan tahdon tapahtuvan, minä olen saanut sen Herralta. Niin, tulkoon sinun valtakuntasi. Rakennammeko me omaa valtakuntaamme vai Jumalan valtakuntaa? Eli rakennammeko me omaa kuninkuuttamme vai Jumalan kuninkuutta? Jeesuskin sanoi, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sulla voi olla joku tärkeä asia sydämelläsi. Oletko muistanut sanoa Herran edessä, kun olet pyytänyt ja rukoillut? Herra, loppujen lopuksi, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Hallitkoon Herra sinun sydämessäsi. Sinä ammutaan sille alueelle, mistä Väinöveli puhui, sitä sisimmän pyhityksestä. Sillä sydämessä, siellä ne pahat asiat nousevat. Ja muistuttaisin, että kun olemme rukouksen alueella, me käymme taistelua, ei lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Ja niillä alueilla meidän sisimpämme ajatukset ovat tunnetut. Ja jos meidän sisimmämme ei ole puhdistettu, jos sille särkyneenä ja nöyrtyneenä ja veren alla, verellä puhdistettuna, niin se estää meidän taisteluamme. Hallitkoon Herra, tulkoon sun valtakuntasi minun sydämessäni. Jos ne tulee Jumalan valtakunta minun sydämeeni, siellä ei voi olla katkeruutta. Siellä ei voi olla vihaa. Siellä ei voi olla kateutta. Siellä ei voida suosia pahan suopaisuutta.
Siellä ei voida suosia vääriä himoja ja mielitekoja.
Se sisin on alue, jossa Herra hallitsee. Ja tämä on mielestäni semmoista todellista taistelukenttää meidän elämässämme, eikö niin?
Se on sitä todellisinta taistelukenttää. Tulkoon sun valtakuntasi minun sydämessäni.
Sehän on tuttu Raamatun paikka. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Ajatus on ihan oikea, mutta Luukkaan 17 se käännös on virheellinen. Ja Jeesus vastaa fariseuksille, jotka vastustivat häntä. Ja heille hän ei suinkaan sano, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.
Vaan hän sanoi todellisuudessa siinä tilanteessa, Jumalan kuninkuus on teidän keskellänne, koska hän itse oli heidän keskellään. Mutta tämä hallitkoon Herra, sen täytyy alkaa meidän sydämestämme. Ja siihen liittyy myöskin hyvin selvästi tämä anteeksi antaminen, niin kuin tässä lopussa tulee esille. Siitähän Jeesus ottaa sitten vielä erilleen nämä jakeet 14-15, jossa hän osoittaa, että Jumala antaa meille samalla tavalla anteeksi kuin mekin anteeksi annamme. Ja sehän on sydämen asia, anteeksi antamus, eikö niin? Jos sydän ei anna anteeksi, niin Jumalakaan ei voi antaa sille anteeksi antamattomalle sydämelle anteeksi. Eihän meille anteeksi antamatonta mieltä ketään kohtaan. Tämä oikeastaan on kaikki sitä, kun sanotaan, että kohottakaa pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä, että me tuomme meidän tekomme ristin juurelle ja meidän sydämemme ristin juurelle ja puhdistumme. Ja tämän me tarvitsemme joka kerran, kun me tulemme tämän korkeimman valtaistumen eteen rukouksin. Me emme voi tulla omissa vaatteissamme, emme omassa nöyryydessämme ja puhtaudessamme. Meidän tulee tulla kätkettynä Kristukseen, hänen kokonaisuhriinsa. Ja hänessä puhdistettuna uudelleen ja uudelleen. Tämähän on se Raamatun perusopetus. Tulkoon valtakuntasi meidän sydämissämme ja sitten meidän kodeissamme, meidän työssämme, meidän seurakunnassamme. Meidän maassamme ja kansassamme, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon näkyviin sinun kuninkuutesi.
Ja jos Herran kuninkuus tulee näkyviin, niin silloin tosiaan muun muassa ei hyväksytä, niin kuin täällä vilahti jo esiin esimerkiksi, että, joku pappi saattanut sanoa, että voitaisiin jopa homoseksuaali vihkiä papiksi. Muuten aikanaan tohtori Michael Harry sanoi, siitä on ainakin 20 vuotta varmaan aikaa. Hän sanoi, että se oli jo vuosia aikaisemmin, tanskalaisessa televisiossa oli ollut televisiotilaisuus, jossa tanskalainen luterilainen pappi vihki kaksi homoseksuaalia avioliittoa. Voimme vain todeta, että tässä suhteessa Tanska on paljon edistyksellisempi kuin me, mutta me toivomme, ettei tällaista edistystä koskaan tulisi meidän maahamme. Ja kun me sanomme, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin se on se sieltä se rukouks, että Jumalan tahto saisi tapahtua meidän maassamme ja kansassamme. Mutta ennen kuin me sinne alueelle menemme, niin meidän on pakko katsoa todella omaan kotiimme, omaan työpaikkaamme. Ja omaan seurakuntaamme, etsien Jumalan tahtoa. No niin, tämä on laaja alue, joka aukenee tästä meidän silmiemme eteen. Ja jälleen viittaan tuohon Deniksen kirjaan. Hän huomauttaa siellä, että rukoustyössä avainasia on aina Jumalan tahdon ymmärtäminen. Ajattele, miten helposti me rukoilemme asioita. Meidän oman ymmärryksemme, meidän oman kokemuksemme, meidän oman sympatiamme mukaan. Sen sijaan, että me hiljentyisimme sydämessämme ja kysyisimme, Herra, mitä pitää rukoilla? Ja mihin suuntaan pitäisi tätä asiaa nyt viedä rukouksessa? Esimerkki, jonka olen usein käyttänyt, oli pieni rukouspiiri, jolle lähetettiin terveiset, että sen ja sen kodin pieni poika on vakavasti sairaana. Rukoilkaa nyt tämän pojan puolesta.
Niin sanottiin sille samaiselle veljelle, joka istui tukkaamassa mun vieressä, Alek-veljelle. Sanottiin, että Alek, rukoile sinä. Kaikki hiljentyvät rukoukseen. Alek oli kotvan ihan hiljaa. Sitten hän sanoi, ystävät, Jumalan henki ilmoittaa minulle, että Herra on päättänyt kutsua tuon pikkupojan luoksensa. Rukoillaan vanhemmille voimaa tehdä luovutus. He olisivat voineet pitää palavan rukouskokouksen, vähän samaan malliin kuin Baalin papit Karmelilla. Olisi todella julistettu terveyttä ja voimaa ja parantumista ja ihmeitä ja vaadittu Jumalaa tekemään sitä ja tätä ja kaikki tulemaan Jumalan kunniaksi. Oli valtava rukoushetki kenties, mutta ei mitään tulta alttarilla. Mutta kun tämä Jumalan palvelija sai ymmärtää Jumalan tahdon, niin he kaikki nöyrästi rukoilivat, että Jumalan kirkkaus ilmestyisi tällä tiellä, jonka Herra oli jo päättänyt. Että nuo vanhemmat tuossa kovin vaikeassa luovutuksessa saisivat sen armon ja voimaa, mitä he sinä tarvitsevat. He rukoilivat Jumalan tahdon tuntien. Tässä tietysti on toisaalta se etu myöskin, että kun me rukoilemme asioita mitä tahansa, ja sitten sanomme, että tapahtukoon Herran tahto, niin me emme aivan kuin väärin asetu jonkun puolelle toista vastaan. Esimerkiksi Suomen poliittisessa kentässä me voimme rukoilla ihan vapaasti asioita ja jättää lopullisen ratkaisun Herralle, jos meillä mitään ymmärrystä ole asiasta. Me olemme kuitenkin kantaneet niitä Herran eteen. Esimerkiksi tämän meidän presidentinvaalitaistelumme aikana oikeastaan jokainen tajusi sen, että ei ole epäilystä siitä, kenestä presidentti tehdään. Mutta ehkäpä sinä rukoit niin kuin minäkin, että Herra, osoita sinä hallintavaltasi tässä tilanteessa. Vaikuta sinä, Herra, että nämä vaalit ovat rakentavat eikä repivät. Hallitse sinä tämä tilanne. Ja minä olenkin kokenut, että näin juuri tapahtui. Se, mitenkä ne vaalit menivät, oli minulle ainakin määrätlaista rukousvastausta ja todistusta. Ja tietysti on asioita ja tilanteita, jossa me rukoilemme ja koemme Jumalan tahdon kanssa samansuuntaista. Mutta sitten joudumme toteamaan, että meidän oma rukoustaistelumme jäi kesken. Me jouduimme tappiolle oman rukouksemme vaillinaisuuden tähden. Minusta meidän pitää tämäkin huomioida. On asioita ja haasteet, jonka edessä me laiminlyömme. Huomatkaa, se eräs rakkain kuva, mitä minä Raamatusta löydän esirukoilijana, on Hesekielin 22. Sen luvun lopussa se muurin aukon täyttäminen, niin kuin muistatte. Herra puhuu, mitenkä tilanne on vaikea. Tilanne on vaikea. Kansantilanne, sen profeetat, sen papit, sen päämiehet, koko kansa. Ja minä etsin miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni kansan puolesta, että minä sitä hävittäisi. Ja sitten Herra sanoo, minä en löytänyt. Ja hän jatkaa, sen tähden minä annan tuomioitten tulla. Jumalan tahto oli ilmeinen. Ja ehkä siellä joku hiukan ymmärsikin Jumalan tahtoa, mutta kukaan ei asettunut todella muurin aukolle. Ja koska sieltä puuttui rukoilija, niin Jumala oli pakko antaa tulla tuomioitten. Minä koin tämän mahdottoman haastavana asiana. Se osoittaa, miten tärkeä on esirukoilija. Niin kodissa, niin työpaikassa, niin seurakunnassa kuin koko maan ja kansan keskellä, miten tärkeitä ovat esirukoilijat täyttämään paikkansa muurin aukolla. Siinä jotakin sitä rukouksen yhteistyön mystiikkaa, mysteeriota, salaisuutta, joka tuo haasteen myöskin meidän elämäämme. Siis Jumalan tahto. Ja sitten tuo 11 jae, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja haluan tässä muistuttaa, että tuskinpa tässä sanassa ensisijalla on se rukiinen leipä, vaan tässä on ensisijalla se leipä, josta me elämme.
että ihminen ei elä leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Meidän tulisi joka päivä etsiä sitä leipää, sitä sanaa, joka annetaan Herralta, sanaa Herralta meille elämäksi ja voimaksi. Ja sitten tuo jae 12. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin. Samalla tavoin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Siinä kohtaa jonkun pitäisi lukea tämä rukous rehellisesti näin, että äläkä anna anteeksi minun velkaani, niin kuin en minäkään anna anteeksi velalliselleni. No, se olisi hyvä lukea rehellisesti silloin, kun se anteeksi antamaton mieli siellä on. Tässä, kun me pyydämme anteeksi meidän velkaamme, minkälaista velkaa meillä on? Synnit, yleiskäsite. Mutta on olemassa myöskin laiminlyöntejä. On olemassa velttoutta, laiskottelua. Ja on olemassa anteeksi antamatonta mieltä, joka voidaan panna synteihin. Nämä muutkin asiat. Luettelua voisi tehdä monenlaista, mutta haluaisin vain muistuttaa. Kun me pyydämme anteeksi meidän velkojamme Herralta, niin siellä on myöskin niitä laiminlyöntejä, niitä velttouksia, niitä piittaamattomuuksia, niitä toisarvoisia asioita, joista korkeaveisussa sanotaan, että ottakaa kiinni ne pienet ketut, jotka turmelevat viinitarhaa. Ja sitten vielä jotain tuosta jakeesta 13. Se on määrätä tavalla pulmallinen. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja Raamattu selvästi sanoo, että Jaakobin kirjasta ei Jumala ketään kiusaa. Ei Jumala ketään kiusaa. Siellä ensimmäisen kolossalaiskirjeen 10:13 on sana, jonka haluaisi tähän liittää. Siihen löytyisi moniakin Raamatun paikkoja. Tämä on laajempi kysymys. Mutta täällä 1 Kolossalaisten 10:13 sanotaan näin. Otetaan tästä jakeesta 12 jo, joka on muistutus myöskin meille esirukoilijoina. Muuten minä sain kerran kouriin tuntuvan opetuksen tästä asiasta. Meillä oli tuossa Kalevan kirkossa kokous. Ja siellä eräs veli avaussanoja sanomassa. Ja hän oli paastunut ja rukoillut ja oli ilmeisesti uuvuttanut itsensä. Ja kun hän seisoi siellä Kalevan kirkon puhujan pöntössä, niin muutama sana sanottua hän alkoi vaipua sinne alas. Ja sinne hän lysähti. Veimme hänet siitä sinne sakastin puolelle. Ja kun rukoilimme, hän virkosi. Mutta se oli kouriin tuntuva muistutus siitä. Me sanoimme silloin toisillemme, veli Clarkin kanssa, että niin, se on armoa, että me voimme seistä sillä paikalla. Se ei ole itsestään selvää. Ja kun me rukoilijoina käymme taisteluun, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea, on armoa saada seistä. Ja kun me korotamme äänemme vanhuskauden puolesta, tai korotamme äänemme vaikkapa Israelin puolesta, niin huomatkaa, pimeyden voimat kuulevat sen ensimmäisenä. Ja olemassa pimeyden voimien palvelijoita ja edustajia, jotka ottavat juuri nämä Jumalan ihmiset silmätikukseen. Ja yrittävät, niin kuin tuollaiset tarkkaampujat, snipers, yrittävät sieltä tavalla tai toiselta saada tuhotuksi näitä Jumalan ihmisiä heidän elämäänsä. Heitä vastaan hyökätään aivan erityisesti. Ja sitä ei pidä oudoksua, että pimeyden voimat ovat vastassa. Tämä on myöskin koetusta, johon me joudumme, johon me saamme varautua, että jos me jatkamme tällaista työtä ja taistelua, niin määrätä tavalla me olemme myöskin taistelukentässä. Ei pidä oudoksua, jos vihollinen hyökkää aivan yllättävältä taholta. Mutta hän jatkaa näin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Ja näin voisimme ehkä tätä jaetta tulkita tällä tavalla, että tässä sanotaan, älä anna minun joutua sellaiseen kiusaukseen, että minä sortuisin siihen. Jumala koettelee meitä eri tavoin. Hän ei halua, että me sorrumme kiusaukseen. Ja paholainen hyökkää meitä vastaan. Ja Jumala sallii paholaisellekin liikkuma-alansa. Siinä merkityksessä se on Jumalan käden ulkopuolella. Ja siinä merkityksessä rukoilija nöyrästi pyytää Jumala, auta, että minä joutuisi sellaiseen kiusaukseen, etten tuhoutuisi. Jotain tätä on siinä sanalaskujen rukouksessa. Herra, älä anna rikkautta, että ylpistyisi. Älä anna niin suurta köyhyyttä, että katkena kiroaisi Jumalaa. Anna mulle määrä osani. Herra, suo ne olosuhteet, joissa minun on mahdollista voittaa. Sitten toinen puoli, joka tähän voidaan myöskin liittää, on se, jonka jotkut esittävät. Ja se on se, että tähän olisi kätkettynä se lopun ajan koetus ja ahdistus. Älä saata minua siihen suureen koetukseen. Siellä 2. Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa puhutaan sitä suuresta eksytyksestä, jonka Jumala lähettää niille, jotka eivät ole rakastaneet totuutta, vaan mielistyvät vääryyteen. Se on kiusaus, johon he sortuvat. Ja samankaltainen on se Luukkaan 21.36, siis tällainen lopun ajan ahdistuksen koetus. Sekin saattaisi olla mukana tässä rukouksessa, ilmeisesti nämä molemmat. Ja päästä meidät pahasta, eli päästä meidät paholaisesta. Ja siinä on samalla nöyrä tunnustus, että me emme itsessämme selviydy tästä vihollisesta. Että me kuvittelimme seisovamme aivan kuin omassa voimassamme. Me kestämme vain Jumalan armon avulla. Herra, päästä sinä meidät pahasta. Pahasta, joka tunkee meidän sisimpäämme. Pahasta, joka hyökkää niin kuin kiljuva jalopeura meidän kimppuumme, haluten tuhota meidät, päästä meidät. Siinä on määrätulainen oman avuttomuuden tunto ja turvautuminen tähän suuren Jumalan voittavaan voimaan ja laupeuteen, anteeksi antamukseen. Halusin näitä vanhoja asioita pikkusen tässä muistuttaa meidän sydämillemme. Saakoon pyhä henki jatkaa puhetta.